Yang maaf, saya Paryono dari Cetia Mudita Sasana Jogja. Yang saya tanyakan sudah disampaikan oleh Bapak Pandita. Mungkin yang belum bisa menerima cuma saya sendiri. Semoga bapak-bapak di sini cuma saya yang bodoh. Begini Bante, tentang hakikat. Memberi hakikatnya menerima, menerima hakikatnya memberi. Itu saja Bante penjelasannya bagaimana. Terima kasih, Namo Buddhaya.
Iya, ini bahasa bolak-balik. Tadi pagi ya saya sudah ngomong sama Pak Pujo juga. Maju karo mundur. Yang maju, ya kalau Anda sekarang pergi ke depan Buddha Rupang, maju atau mundur? Bisa disebut maju, bisa disebut mundur. Maju itu dari hitung dari Anda. Tapi kalau dari Buddha Rupang sebetulnya Anda mundur. Karena mendekat, itu maju itu, katakanlah kalau maju, itu karena dilihat dari Buddha Rupang Anda semakin dekat. Tapi dari Anda sebetulnya mundur, karena makin menjauhi Anda tahu? Betul enggak? Hah? Betul kan? Karena kalau Anda bergerak ke arah Buddha Rupang, maka sebetulnya disebut maju itu hitungan dari Buddha Rupang, karena dia jaraknya makin pendek. Tapi dihitung dari Anda sebetulnya mundur karena makin jauh jaraknya. Sebaliknya kalau Anda bergerak mundur, itu mundur itu dilihat dari Buddha Rupang karena makin jauh. Tapi dilihat dari Anda sebetulnya maju karena makin dekat. Bingung orang atau Pak? Ini saya kasih yang gampang dulu. Karena nanti kan Anda akan ketemu memberi dan menerima, menerima tapi memberi. Kemarin sudah saya terangkan curiga manjing ing rongko atau rongko manjing ing curiga. Tan keno kinoyo ngopo toh. Nah, jadi Anda sudah mengerti itu tadi maju mundur itu. Ya. Jelas ya. Nah, sekarang memberi tapi menerima, menerima tapi memberi. Wah, ini apa ya? Betul loh tadi pertanyaannya itu enggak, Pak? Memberi tapi menerima. Memberi, misalnya sekarang saya memberi Anda misalnya makanan. Sebetulnya saya menerima kesempatan berbuat baik. Jadi sudut pandangnya itu tidak sama. Tangan kita ini kalau dilihat dari dua sudut yang berbeda, maka bentuknya juga berbeda. Pada sudut yang sama tidak bisa memberi dan menerima itu berbarengan. Memberi dan menerima itu pasti karena sudut pandangnya berbeda. Jadi ketika saya memberi makanan kepada Anda, saya menerima kesempatan untuk berbuat baik kepada Anda. Sedangkan yang menerima sama dengan memberi. Ketika Anda menerima makanan, Anda sama dengan memberikan kesempatan orang lain berbuat baik. Ini makanya kalau dibolak-balik, nanti Anda keluar dari sini cekikian sendiri, saya enggak tanggung. Benar, karena sesungguhnya di dunia ini banyak sekali yang mirip-mirip seperti itu. Yang tan keno kinoyo ngopo itu. Nanti kalau kita terlalu sering berbicara itu, wah puyeng kepala loh. Ya, dan agama Buddha ini tempatnya seperti itu. Ya, nanti hidup adalah tidak kekal, betul. Yang kekal adalah ketidakkekalan itu sendiri. Benar enggak? Benar? Nah. Mudeng enggak itu Pak? Belakangnya, sing takon. Sing takon ngerti enggak tuh? Hidup adalah tidak kekal, tapi ada yang kekal, yaitu ketidakkekalan itu sendiri. Apa kuwi karepe? Apa kamsud? Kok kamsud? Maksudnya? Apa maksudnya? Iya, Nah, jadi selalu tidak kekal dan itu selamanya, seumur, selama-selamanya. Ya, baik. Pertanyaan lain? Tadi kan cuma tanya itu. Ah, silakan, itu ada belakang nanti Pak Arsis.
Detail, detail mekanisme sebab akibat itu seperti apa? Tadi Bante cerita tentang hukum sebab akibat. Kemudian apakah satu sebab yang spesifik mengakibatkan satu akibat yang spesifik? Terus bagaimana itu terjadinya? Apakah sebab langsung terjadi akibat, atau sebab dan akibat terjadi bersamaan, atau sebab ada time lag terjadi akibat? Kalau time lag, ini di antara time lag ini sebabnya terus di mana gitu? Deliknya di mana gitu? Terus di dalam sebab itu terkandung akibat atau tidak? Terus akibat itu sifatnya sama atau tidak dengan beda, definitif beda dengan sebab atau sama? Ya, kira-kira seperti itu.
Baik. Iya, sebetulnya sebab dan akibat ini memang hukum dasar di dalam agama Buddha. Tetapi bagaimana uraian jelasnya, ini sebetulnya nanti juga bisa dipelajari pelan-pelan. Karena kalau yang kita lihat, Sang Buddha menerangkan hukum sebab dan akibat ini 45 tahun loh. Ya, jadi kalau saya terangkan dalam 1-2 menit ini ya, apa kemampuannya cukup ya. Nah, karena itu sebetulnya hukum sebab dan akibat ini sangat rumit ya, dan tidak bisa diterangkan secara definitif seperti yang Anda sampaikan itu. Cuma nanti ada juga tentang Paticca Samuppada, misalnya hukum sebab dan akibat yang bergantungan, itu sangat luas sekali uraiannya. Kemudian juga, kalau tadi ditanya, apakah sebab ini langsung berbuah? Tidak tentu. Bisa butuh waktu, bisa langsung berbuah. Satu contoh, Anda senyum kepada orang lain, dan orang lain senyum kepada Anda, sepertinya seolah-olah itu adalah hubungan sebab-akibat secara langsung. Karena Anda senyum dengan dia, maka dia senyum pada Anda. Padahal itu bisa juga, bisa langsung dan bisa tidak langsung. Kenapa? Karena mungkin Anda disenyumi sama orang itu, mungkin buah karma lampau bahwa Anda juga sudah pernah berbuat baik kepada orang itu. Nah, sekarang orang itu senyum kepada Anda. Kenapa demikian? Karena buktinya Anda senyum kepada orang, tidak setiap orang membalas senyuman kepada Anda. Ya, Anda disenyum gini, dia diem. Anda senyum-senyum, dia diem. Kan juga ada. Nah, berarti kan tidak selalu setiap senyum berbuah senyuman. Ada waktunya juga, kadang ada buahnya diem. Nah, kemudian, apakah pasti kalau senyum buahnya senyum? Belum tentu. Senyum buahnya salaman, ya bisa. Tidak tentu. Jadi semua kebaikan yang Anda lakukan, misalnya Anda berbuat baik, misalnya membantu orang menyeberangkan jalan, tidak lalu Anda berbuat seperti itu buahnya lalu Anda diseberangkan jalan juga. Tidak. Ketika Anda diseberangkan jalan, berarti seperti Anda kan menuntun orang itu menuju ke tempat yang lebih aman. Mungkin nanti ketika lampu mobil Anda mati di perjalanan, mungkin ada orang yang memberikan lampu atau membantu Anda, dia di mobil di depan, kemudian kita ngikuti di buntutnya dia, itu juga bisa. Karena itu tidak selalu buahnya itu seperti yang Anda kerjakan. Jadi hukum sebab akibat ini memang sangat luar biasa ruwetnya. Dan yang paling ngerti tentang hukum sebab dan akibat, orang melakukan A, nanti buahnya jadinya apa, itu hanya seorang sama Sang Buddha yang mengerti persis tentang hukum karma ini. Karena hukum sebab dan akibat ini bahasa teknisnya adalah hukum karma, itu hanya seorang sama Sang Buddha. Yang lain hanya memperkirakan aja. Ya, ini kira-kira jawabannya seperti itu. Mungkin ada yang pertanyaannya yang belum terjawab. Oh, sekarang begini, ketika kita melakukan sesuatu kok buahnya belum? Ini nanti kita yang mendapat buah adalah buah yang lain lagi, yang pernah kita lakukan yang dulu bisa panen di sekitar itu. Karena itu ketika Anda senyum, kok dia enggak senyum? Kenapa? Karena Anda panen yang mungkin dulu Anda juga ngergeki orang itu. Nah, sekarang dapat, dia juga diem. Lihat Anda diem, disenyumi diem. Loh kok enggak panen? Karena Anda panen yang lama dulu. Begitu. Jadi, sebab ini nanti akan Anda panen di masa yang akan datang. Ketika, oh tidak ada pergi kemana-mana. Dia membutuhkan waktu untuk berbuah. Ibaratnya tanam padi kan tumbuh padi. Tapi kan butuh waktu 3 bulan, tidak Anda tancep, cep, cer. Walah, sulapan lah ya. Ini semua kan ada waktunya. Nah, betul, berubah. Justru karena berubah inilah, maka ketika Anda senyum kepada dia, buahnya belum tentu senyuman. Buahnya bisa senyum plus salaman. Buahnya bisa senyum plus, loh kamu utangnya urung bayar. Loh ya, bisa juga. Macam-macam buahnya. Karena memang terjadi perubahan. Justru ini yang saya katakan, tidak selalu buahnya itu sama dengan apa yang Anda lakukan. Dulu pernah ada satu umat yang kaya raya, dia mengatakan begini, Bante, saya ini beli tempe goreng, Bante, 5 tapi saya bayar 3. Kenapa? Satu tempe hari itu harganya cuma Rp150. Dia ngomong, kan sekarang kalau tempe itu saya gelapkan 2, dalam bahasa Jawa ngentit, ya toh, ngentit itu apa? Bukan ngutil, ngutil itu ngambil. Gabrus. Ngentit itu bahasa Jawa Timur. Gabrul. Gaduk. Gaduk lah benjol kepala Kuwi lah gaduk. Misalnya saya ndak bayar 150 kali 2 berarti kan cuma Rp300. Nah, Rp300 karena saya orang kaya, enggak apa-apa. Toh nanti duit saya yang segitu banyak kurang Rp300. Kecil, enggak ada artinya. Saya ngomong, itu kamu teori hukum sebab dan akibat yang salah. Memang kamu gabrul Rp300. Tapi Rp300 itu berapa persen dari untungnya si penjual? Si penjual untungnya satu hari Rp3.000. Kamu gabrul Rp300, berarti sama dengan kamu gabrul berapa persen? 10%. Lah untungmu yang 1 miliar hilang 10%. Lah kalau cuma hilangnya Rp300 kok enak men? Lah nanti kita ya bakal begitu terus. Nah, saya jitak anak kecil ya enggak apa-apa, Bante, paling saya akan balasannya saya dijitak anak kecil. Nanti dulu, dijitak anak kecil itu benjolnya seberapa? Nah, nanti kamu dijitak orang yang selevel itu sampai kepalamu sebenjol anak kecil itu. Loh saya enggak kemana-mana kan enggak mungkin benjol, belum tentu, siapa tahu ketiban balok dari atas juga bisa. Jadi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita panen itu memang setahu saya tidak pernah persis. Cobalah Anda menanam 1 biji jagung. Apa tanamannya itu cuma panen 1? Lah kalau tanam 1 panennya 1 rugi ya petani. Ini karena apa? Karena kadang-kadang ya kadang-kadang kita mikirnya dengan sudut pandang yang berbeda. Kita tanam 1 kan panennya kan jadi banyak jagungnya. Lah ya seperti itu. Makanya hati-hati. Anda berbuat jelek sedikit panennya juga jadi banyak. Sebaliknya Anda berbuat baik sedikit, panennya juga banyak. Karena itu sering-sering berbuat baiklah. Jangan berbuat jahat karena panennya juga Anda sendiri yang memetik. Jelas itu, Pak? Jadi kapan itu kosongnya itu? Ya kosongnya itu diisi yang lain. Dan sebetulnya buah karma itu tergantung adalah pikiran kita. Buah karma ya, kalau niat, kalau kita menanam karma itu tergantung niat kita. Tapi kalau buah karma senang dan susah, kan buah karma itu kan 2, senang dan susah, karma baik, karma buruk, itu tergantung pikiran kita. Maka di dalam bahasa Jawa saya cocok sekali ada kata untung. Tubruan, untung lho mung sepeda motor sing rusak. Orangnya enggak apa-apa. Orangnya lecet kok, untung cuman lecet. Enggak gegar otak. Weh gegar otak, untung gegar otak lho enggak mati. Mati kok, untung mati enggak cacat. Saya cocok sekali, itu nampaknya berasal dari konsep Buddhis yang baik. Orang bisa melihat dari sudut pandang yang positif. Sehingga kalau sudah begitu, hidup di dunia selalu bahagia. Ya, karena kita melihat dari sudut positif. Misalnya, pada zaman dulu ada orang yang selalu berpikir positif itu adalah seorang petani yang punya petani yang miskin di sebuah desa. Nah, petani ini, dia tidak punya apa-apa. Kemudian, dia mengatakan begini, tetangga-tetangga pada punya macam-macam ya, untung loh kita tidak punya apa-apa. Kenapa? Kalau pergi kan enggak kepikiran di rumah. Anda pengen punya duit enggak? Pengen punya duit enggak? Pengen toh? Tapi ketika punya duit jalan tengah malam di daerah banyak rampok, sebetulnya apa yang Anda pikirkan? Paling enak eran duit-duit. Ini tergantung pikiran toh. Anda pengen punya mobil bagus? Pengen? Enggak. Enggak, ini karena sudah punya pasangan hidup. Kalau orang baru pengen cari pasangan hidup, pengen punya mobil bagus. Enggak ada ngamrin apa itu pacaran pakai mobil egrek. Aduh, dibuang itu sudah. Belum masuk final sudah dibuang. Wah, tapi kalau mobilnya kinclong, waduh, ces. Tapi padahal mobil bagus, mau makan aja susah. Mau makan dadak toleh. Ini motornya aman enggak ya? Diberet orang enggak ya? Penderitaan. Tapi semua kan juga tergantung pikiran. Makanya mobil bagus, punya duit atau tidak, semua senang dan susah itu tergantung pikiran. Bahkan Anda kalau makan yang paling enak sekalipun, makanan yang paling enak, ketika Anda terima telepon yang menjengkelkan, makanan yang enak ini jadi enggak enak. Sebaliknya makanan enggak enak, tapi juga Anda terima telepon, banknya wis kosong loh duitnya, aduh eman makanan tadi mau tak buang, ya tak entek-entek gil. Loh jadi enak, dikandani enggak punya duit langsung makanannya dihabiskan. Kenapa? Ya eman, jangan sampai rugi. Nah ini sebetulnya semua adalah tergantung pikiran. Jadi hidup di dunia suka dan duka tergantung pikiran. Kalau Anda bisa mengolah pikiran dengan baik, hidup di dunia selalu bahagia. Misalnya apa? Misalnya ibu kakinya sakit, punya pikiran, untung kakiku sakit jadi bisa istirahat. Kalau kakiku gak sakit aku pencolotan kemana-mana. Happy toh. Apa? Coba Anda nyebutkan, Anda sakit perut karma buruk atau karma baik? Baik. Jadi pengen sakit perut. Tapi kan kenyataan Anda punya perut. Bahkan Anda bukan hanya perut, duwe bringos barang. Onok meneh. Ini memberi dan memintai bareng ini tadi. Maju mundur ini tadi. Nah, sakit perut. Menurut orang itu menderita. Tapi sebetulnya juga lihat kondisinya. Kadang-kadang juga bisa happy. Karena sakit perut akhirnya di rumah. Akhirnya di rumah ada orang datang bayar utang. Ya, untung aku mau sakit perut. Coba kalau enggak aku wis lunga. Nah, ya, jadi itu semua adalah tergantung cara berpikir kita. Dulu ada satu cerita, orang yang sudah boarding di atas pesawat terbang. Boarding itu artinya sudah naik, kopernya sudah di pesawat, sudah duduk. Kebetulan di situ ada pejabat yang mau naik pesawat juga. Itu sudah beberapa tahun yang lalu, dan yang namanya pejabat, dia harus mendapat fasilitas. Jadi orang yang boarding ini, karena sudah tempatnya sudah tidak ada satu orang disuruh turun untuk pejabat tersebut. Sehingga orang itu di lotre aja. Betok lotre, ketemu si A ini. Bapak keliru, pesawatnya bukan yang ini. Tik ya, pesawat yang berikutnya turun dia. sambil ngomel-ngomel, oh wis lungguh di atas wis, masih suruh gini gitu, ya sudah dia turun. Karena namanya juga orang kalah toh, kalau kita sebagai lengganan kan kalah, ya sudah pejabatnya naik. Pesawat terbang, jatuh, itu ada peristiwa Tinombala itu loh, di Gunung Tinombala, itu sudah lama sekali filmnya saja saya tonton waktu saya masih SD. Jadi mungkin ada sebagian di antara Anda yang belum tahu, Gunung Tinombala itu dia jatuh, mati semua orangnya. Lah orang yang disuruh turun itu apa enggak? Happy dia, untung aku disuruh turun. Waduh, kalau aku enggak disuruh turun, mah mati juga saya di sana. Semua tergantung cara berpikir. Makanya ada orang ngomong, Bante enak ya, Bante jadi biku. Kalau enak jadi biku, rombongan orang mau jadi biku. Kalau gitu enggak enak loh Bante jadi biku. Kalau enggak enak kan saya juga enggak tahan lama jadi biku. Loh jadi sing kepiye? Ya tergantung cara pemandangnya. Ya penak ra kepenak ning ya kepenak. Kan maju dan mundur kan podo aja tuh sebetulnya. Aduh Bante soro loh Bante, hidup berumah tangga ini betul-betul menderita. Lah kok mau? Lah kok akeh sing mau berumah tangga, yang enggak punya jodoh saja, Bante kapan saya dapat jodoh Bante? Oh saya sendiri aja jodoh ra entuk-entuk. Yeah. Lah jadi sebetulnya itu kan hanya sudut pandang aja. Bapak ibu ini kalau ditanya senang waktu sendirian atau senang waktu berumah tangga? Hah? Senang waktu sendirian atau senang waktu sekarang berumah tangga? Semua senang berumah tangga? Senang? Jangan pernah ngeluh loh sama saya nanti ya. Ini di depan sang Buddha loh. Senang sendirian atau berumah tangga? Senang berumah tangga? Kalau senang berumah tangga, berarti nanti semua yang ngadep saya tidak ada masalah rumah tangga. Senang sendirian atau berumah tangga? Maju mau mundur, semua tergantung pikiran. Makanya kita harus mengembangkan cara berpikir positif, selalu bisa melihat dari sudut untung. Ada Anda yang bernama Untung? Ada enggak? Di Pak Untung? Ada, enggak ada. Anda harus mengeluarkan mantra untung itu sesering mungkin. Untung bane kempes, jadi aku bisa melatih kesabaran. Saya banyak sekali manfaatnya menyebut untung itu. Kadang-kadang kalau di Jakarta mobil macet toh, jalannya macet begini, ya untung jalan macet bisa toleh-toleh kanan kiri, lihat pemandangan. Itu sangat-sangat membantu, tidak membuat kita stres. Ya. Ketika ada misalnya apa kesulitan, kok ini pesawat ditunda, untung ditunda, jadi saya bisa santai-santai duduk nonton apa yang ada di airport atau baca koran lebih lama, ada untungnya terus. Kalau sudah untung terus, kapan rugi? Enggak ada. Nah, tetapi kita juga harus selalu bukan hanya mengatakan untung, tapi kita juga harus memperbaiki kualitas hidup kita. Misalnya tadi, kecelakaan, untung tidak ada yang lecet kakinya. Itu juga harus diikuti dengan perbaikan. Bagaimana supaya lain kesempatan tidak kecelakaan lagi. Jangan, ya tidak apa-apa, lain kali diulang lagi sampai kaki lecet. Ya tidak. Belajar untuk memperbaiki perilaku. Ketika sakit, untung sakit cuma begini, tapi ya harus dipelajari supaya lain kali jangan sampai sakit. Lah yang paling sering kalau di wihara sandal hilang. Untung sandale kuwi sing hilang. Tapi lain kali saya lebih hati-hati, sandal saya sembunyikan di balik pot. Jadi enggak bisa hilang. Jadi yang sudah lewat itu kita terima sebagai kenyataan dengan menyebut untung karena melihat itu sebagai kenyataan. Begitu Pak, nanti itu untuk menyikapi hukum sebab dan akibat. Karena apa yang Anda dapatkan, kalau Anda mikiri sebabnya terus Anda juga stres. Kenapa aku hidupku jadi begini? Kenapa jadi begini? Di dalam dhamma itu cara berpikir yang keliru. Kenapa begitu? dikatakan, kalau Anda sedang terkena anak panah, apakah Anda lalu bertanya, anak panah ini dibuat dari bambu apa ya? Racune apa ya? Sopo sing manah ya? Tadi kecepatannya berapa ya? Wulune iki wulu apa ya? Mati duluan ya. Ya sekarang kepanah jabut, obati bagaimana caranya? Lah itu baru yang beres. Juga kita enggak usah terlalu berpikir yang akan datang. Nanti kalau saya dijabut bagaimana ya? Apa saya pendarahan enggak ya? Saya dibawa ke rumah sakit mana ya? Bayarnya mahal enggak ya? Dokternya pintar enggak ya? Ya mati juga di jalan seperti itu. Jabut diobati dulu. Artinya apa? Di dalam agama Buddha saat ini adalah kenyataan. Hadapi kenyataan itu dengan semaksimal mungkin. Masa lalu adalah kenangan. Perbaiki masa lalu. Kalau memang Anda sudah kepanah, hidup ini sekarang obati dulu. Lalu kenapa saya bisa kepanah? Setelah diobati baru berpikir gitu. Kalau gitu nanti lain kali saya tidak lewat situ. Itu adalah perbaikan untuk masa lampau. Sebaliknya yang akan datang juga karena kita memperbaiki kejadian di masa lampau, otomatis di masa depan kita tidak terulang terkena panah kembali. Nah ini adalah belajar dari pengalaman melihat yang akan datang, masa lampau, tapi tetap yang penting adalah saat ini. Anda pernah tahu orang masang keramik, ada tukang batu di sini? Pernah lihat Anda masang keramik? Pernah lihat enggak? Coba kalau orang masang keramik itu juga ada damanya. Itu kan pakai benang loh. Benang itu untuk ngukur kepala di sana, ya, ngukur awalnya dan tahu akhirnya. Tetapi tukang keramik itu hanya melihat keramik yang dipasang. Kalau noleh masa lalu terus mesti mencelek. Lihat masa depan juga mencelek. Lihat masa lalu sambung sini masa depan lalu konsentrasi hidup saat ini. Plak. Beres. Lihat masa lalu yang akan datang. Plak. Sama dengan kehidupan. Sama dengan Anda menjahit. Ibu-ibu bisa menjahit? Kan kalau mau jahit kan digaris dulu. Coba lihat yang sudah digaris. Nanti lah jahitannya mau encer enggak karu-karuan. Melihat masa lalu, ini bisa enggak karu-karuan. Juga enggak bisa melihat yang akan datang terlalu jauh. Ini juga goyang-goyang. Lihat waktu jarum nyoblos itu. Pada saat itu apa yang terjadi? Saat itu apa yang terjadi? Lihat terus itu, baru jahitannya bisa bagus. Semua di alam, semua adalah memperhatikan hidup saat ini. Kenapa manusia yang bagian dari alam selalu lihat masa lampau dan yang akan datang? Anda jalan coba, lihat bekas langkah kaki Anda. Kalau enggak kesandung kebangetan. Ayo, melangkah sini sambil lihat. Tapak kakiku, paling enggak puyeng kepala. Itu kan sudah hukum alam bahwa Anda tinggal melangkah, perhatikan langkah kaki. Plek, 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 plek. Anda kalau langkah kaki memperhatikan terlalu jauh, juga mesti kesandung. Hidup adalah saat ini. Anda makan, sak piring. Anda kalau lihat sak piring, waduh, akeh. Tapi kan Anda sendok saat ini, saat ini, saat ini. Kan lama-lama masuk. Hidup adalah saat ini. Di dalam dhamma, semua hidup saat ini. Alam ini hidup saat ini. Kenapa pikiran kita ini kadang justru terpengaruh oleh masa lampau dan yang akan datang. Anda boleh punya masa lampau, tapi itu gunanya untuk dipelajari, untuk ditingkatkan pada saat ini. Anda boleh punya masa yang akan datang, tapi tetap Anda harus capai pada saat ini. Ya, ini kuncinya. Karena itu kalau sekarang Anda belajar hukum sebab dan akibat, nanti Anda jadi tahu teorinya tapi nggak bisa pakainya. Karena nggak jelas.
Nama saya Surahman dari Wihara Giriloka Kulon Progo. Saya punya dua pertanyaan. Setelah mendengarkan penjelasan Bante yang kemarin sore tentang ketamakan, saya kok jadi berpikir, saya ini orang yang paling tamak. Bahkan sering mengajak orang lain untuk tamak. Misalnya dhamma di sana, di wihara, mengajak orang lain untuk mendapat. Mari kita sering datang ke wihara agar mendapat ketenangan. Saya juga sering kalau ingin bermeditasi itu motif saya juga, wah saya ingin mendapat ketenangan, masih mendapat, masih tamak. Bahkan kesini Bante, sama mendengar ini diskusi dhamma ini juga ingin mendapat keterangan dari Bante. Apa itu harus paradigma itu harus diubah, itu yang pertama. Yang kedua, saya masih bingung ada antara hubungan anicca, anatta dengan hukum karma. Nanti kalau anatta ini logika yang dahsyat, karena begini nanti, sesuatu dikatakan tanpa aku, lalu siapa yang berbuat karma kok bisa menerima akibatnya? Siapa yang menerima akibat? Lalu ada summum bonum atau tujuan akhir umat Buddha yaitu nibbana. Siapa yang bisa mencapai nibbana? Dia dipandang dari sudut anatta. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya.
Iya. Baik. Tapi kalau kita bahasa tadi maju dan mundur, Anda menyebut tamak itu sebetulnya juga Anda menjadi tidak tamak. Ya toh? Anda tamak ngajak teman-teman ke sini, sebetulnya Anda tidak tamak untuk membagi kesempatan kepada orang. Jadi sebetulnya ya dipandang dari sudut satu tamak, dipandang dari sudut yang lain tidak tamak sebetulnya Anda itu. Rela berbagi sebetulnya. Ya. Nah, apakah itu disebut ketamakan? Saudara-saudara, di dalam Dhamma disampaikan bahwa kalau sekarang seseorang belajar Dhamma, entah itu menjalankan kemoralan, menjalankan meditasi, saya belum pernah melihat Sang Buddha menganggap itu sebagai ketamakan. Kenapa? Itu adalah usaha untuk mengurangi ketamakan. Kalau Anda tidak belajar duluan, bagaimana Anda bisa mendapatkan pengetahuannya? Anda menganggap itu, Anda bisa merasa itu tamak karena Anda sudah ngerti di agama Buddha bahwa seperti itu adalah ketamakan. Tapi ketamakan sekarang kalau misalnya, oh saya sekarang kepingin belajar Dhamma, apakah ini ketamakan? Selama Anda masih menganggap itu, sama dengan kemarin kita berbahas tentang rakit, memang itu bisa disebut tamak. Tapi lebih baik tamak Dhamma daripada tamak melakukan kejahatan. Dokter, Anda kalau sakit pergi ke dokter kan? Dikasih obat toh? Obat itu apa? Madu apa? Apa yang dikasihkan dalam obat itu? Racun. Tapi lebih baik minum racun untuk ngatasi racun yang ada di dalam diri Anda daripada aku juga tidak mau nih minum racun nanti tambah parah. Matilah kita kena penyakit itu. Di dalam Dhamma juga sama. Kalau Anda, aku nanti kalau belajar Dhamma kan aku tamak, matilah kita justru dengan pandangan salah tentang ketamakan itu sendiri. Oleh karena itu, kita boleh menyebut belajar Dhamma tamak, tetapi tujuannya apa dulu? Tujuannya kalau justru untuk mengurangi ketamakan, sama dengan kita ke dokter yang minum racun untuk mengobati penyakit kita. Karena itu Sang Buddha sendiri sering disebut sebagai dokter. Kalau di dalam bahasa tetangga sesama umat Buddha namanya be saja guru. Pernah dengar itu? Be saja itu adalah obat. Guru adalah yang mengajarkan. Sang Buddha sering juga disebut be saja guru. Artinya guru yang memberikan obat. Yang memberikan obat ya untuk membersihkan badan kita dari keracunan yang lain. Keracunan karena ketamakan, keracunan karena kebencian, dan keracunan karena kegelapan batin. Kegelapan batin apa? Hidup tidak kekal. Tidak menyadari hidup tidak kekal ini yang harus diberantas dengan Dhamma. Itu ya. Jadi kalau Anda sekarang mengajak orang, itu pun sebetulnya bisa disebut tamak, bisa juga disebut membagi. Membagi pengertian Dhamma kepada orang lain. Justru menghindari ketamakan. Dan kalau Anda menyadari tamak, itu di dalam Dhammapada disampaikan, orang yang menyadari dirinya mempunyai kekurangan, maka dia akan memperbaiki. Itu disebut orang yang pandai sesungguhnya. Tapi kalau orang yang dirinya ada kekurangan, ada ketamakan, ada kebencian, ada kegelapan batin, tapi tidak sadar dirinya punya ketamakan, kebencian, kegelapan batin, ini sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh patut dikasihani. Ya, jadi lanjutkan Dhamma Tanha Anda, Nah, keinginan untuk belajar dhamma dengan baik karena memang itu adalah sarana untuk memperbaiki diri Anda sendiri. Ya, yang kedua, kalau semua itu anatta, siapakah yang memetik karma baik maupun buruk? Tadi sudah saya bahas dalam pertanyaan sebelumnya, yaitu perasaan. Yang memetik buah karma adalah perasaan. Karena itu kalau perasaan ini kita bisa atur dengan pikiran kita, melihat hidup itu dari sudut positifnya, maka kita akan selalu memetik buah karma baik. Tidak ada lagi karma buruk yang kita petik. Kemudian, kalau semuanya itu tidak kekal dan anatta, siapakah yang menanam karma? Sebetulnya yang menanam kesadaran kita itu, karena karma adalah niat. Nah, oleh karena itu, kalau seseorang sedang menanam karma, misalnya karma baik, karena anatta, jangan lalu ngundat-undat. Aku dulu sudah berbuat baik loh. Mana balesannya kamu sama aku? Loh katanya anatta, kamu yang dulu kan dengan yang sekarang kan sudah berproses. Lah kok masih ingat? Nah, karena kita sudah berproses. Sebaliknya ketika kita memetik buah karma buruk, misalnya kita diomelin orang, kita menyadari yang mendengar saya diomelin adalah saya yang tadi. Padahal saya yang tadi sudah berbeda dengan saya yang sekarang. Karena itu saya yang sekarang tidak layak untuk memaki dia kembali. Kalau orang sudah menyadari anatta seperti itu, hidup menjadi penuh kesabaran, penuh pengertian, tidak lagi ada kejengkelan kepada orang yang pernah bersalah kepada kita. Tidak ada kesombongan karena kita merasa yang paling berjasa, karena semuanya adalah anatta, bukan aku. Siapakah yang mencapai nibbana? Di dalam dhamma disampaikan bahwa sebetulnya kalau seseorang mencapai nibbana, dia mempunyai kebijaksanaan. Sehingga kesadaran pada saat dia hidup menjadi bijaksana. Tetapi ketika meninggal dunia, maka orang yang mencapai nibbana menjadi tak terceritakan. Ya, itu disebut sebagai asangkata dhamma, dhamma yang sangat mutlak yang tidak bisa diceritakan kembali. Begitu jelas. Pertanyaan berikut, tadi ada yang mau tanya, bukan, tadi ada di depan ini yang mau tanya. Sebelum Pak guru. Ah, Pak guru. Nanti Bapak habis ini ya. Pak guru.
Terima kasih. Namo Buddhaya. Dari sejak kemarin sampai sekarang itu pendirian saya makin kuat bahwa saya itu lebih cocok di Buddha kelihatannya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang tidak perlu ulasan, yaitu moksa itu ada enggak? Terus yang kedua, takdir nasib. Seperti kalau dalam wayang itu, Janoko itu menang sama Buto bukan karena Janoko ini sing jujur, sing nentuke dalange. Jadi itu ditakdirkan, dia sudah dipasang di kanan, debok. Nah, itu nama takdir, itu bagaimana? Nah, yang ketiga ini yang sedikit banyak ulasan. Background saya ini, ya antara lain sebetulnya masalah hubungan saya dengan agama dan Tuhan. Saya itu pernah sejak di SMP, itu saya dituduh seorang ateis. Nah ini nanti keterangan saya ini mohon diberi apa betul saya separi ini itu seorang ateis. Nah ya masalah agama, itu pertama saya tuh waktu itu ya omong-omong sama orang, ya, kamu tuh tidak mencuri, nah, karena takut polisi dan hakim. Tapi itu belum baik, karena kalau kamu sudah sembunyi atau memberi uang hakimnya ya bebas. Jadi belum murni kamu tuh orang baik. Nah kemudian, oh iya ya, tapi saya ada takut lagi, takut sosial. katanya tadi itu namanya norma hukum, Anda takut sama norma hukum katanya. Nah sekarang saya tuh kalau konangan tonggo saya lah, lebih sulit tau sembunyi dengan tonggo itu. Nah nanti kalau konangan disirii, anak saya tidak laku kawin, wah anaknya bapak ngono dan sebagainya. Nah itu lebih sulit menghindari. Tapi kadang-kadang itu pun, kalau saya misalnya mau jabatan yang hebat dan saya punya prestasi, ya masih mikir-mikir, masih bisa. Jadi alasan itu juga, norma sosial seperti itu kiranya kurang kuat. Nah itu saya pikir, Pak, kalau gitu agama, norma agama ini, karena apa? Katanya, nek orang Jawa bilang, Gusti Allah ora tahu sare. Nah jadi, saya berbuat dimanapun ketahuan semua. Sudah, salah, dihukum, bener di anu gitu. Nah saya itu terus tak akal-akal ning anu wis ben aku tak nyolong iki wong perlu sekali ya terpaksa ya. Engko tak sedekah, tak wis iki tak sedekah biar di total jenderal masih banyak nanti saya sedekahnya lebih baik gitu. Jadi saya masih agak enggak takut kalau gitu. Lah dihitung tapi ini maaf kalau saya dari Kristen kalau enggak salah. Tuhan itu semua perbuatan yang baik tidak pernah dihitung. Tapi kalau perbuatan yang jelek selalu dihitung. Lah yang tidak adil saya tanya. Ini seorang pendeta yang tidak jadi karena dia epilepsi. Tapi dia pinter nerang-nerang kayak. Lah katanya, lah Anda ini, saya itu waktu itu sudah mahasiswa. Anda itu warga negara Indonesia. Di warga negara diwajibkan bayar pajak. Nah, kalau Anda bayar pajak biasa, itu orang biasa, enggak orang baik. Ini Anda tidak bayar pajak, salah. Jadi, dihitung kalau tidak bayar pajak. Ini bayar pajaknya tidak diartikan apa-apa. Lah Tuhan itu perintah, kamu berbuat baiklah. Lah kalau kamu berbuat baik, ya mek wong biasa, manut Tuhan. Tapi kalau dia jahat, itu pelanggar. Itu dalam Kristen, jadi tadi saya ngomong itu gitu kan, maaf kalau dari yang ada yang Kristen ya gitu. Nah terus akhirnya tuh repot sekali saya pikir-pikir. Nah ini waktu kembali ke cerita kami saat di Bali itu di sana. Nah saya ini wong Jawa pindah ke Bali, sana tuh punya budaya yang tinggi yang saya sampai saya pertahankan, kok malah Jawa sekarang kurang. Akibat apa itu? Saya ini Hindu pertahankan, ada Jawa, ada topo itu gini, saya tuh tidak mau mencuri karena bukan takut apa-apa, tidak ada motivasi apa-apa, tidak motivasi surga, tidak motivasi apa dan sebagainya, hanya saya kalau dicuri itu kok susah. Mbok yo jangan mencuri kan orang lain kan susah juga nanti. Nah diterjemahkan kalau saya kira, oh ini tepo seliro, ada Jawa di sini terkenal tepo seliro. Tapi saya ngayal, oh di Jogja Solo masih ada. Buktinya yang kalau kita jajan di Hik atau di rumah makan, itu akhirnya dari tadi gulain ini, tambahannya apa? Percaya orang itu. Jadi berarti orang yang jajan itu mesti punya tepo seliro. Lah kita cukup tempe siji podo karo adol tempe 10 randi bati tau. Uang 10% misalnya. Nah itu tepo seliro. Jadi, oh Jogja ada tepo seliro. Tapi memang saya waktu di asrama itu, maaf ya, tapi bukan orang sini ya. Itu ibu asrama itu jualan gitu, ambil mentok, takkan piring, tutupin nasi, ngurih mek tempe, jangan tutupin. Nah itu berarti orang yang tidak tepat selera. Nah, jadi sampai sekarang itu saya itu kok, semua itu kok yoisih ono lemah-lemah. Jadi saya tuh terus jadinya itu tadi, saya lebih berpegang tepat selera. Yang tanpa motivasi apapun, hanya andai kata aku itu, bahkan saya itu kalau dicuri pernah di bis ya, uang kecurian tuh syukur tinggal dicolong tuh dua aku sing dicolong, nah kan itu Bang Teh kan itu enak toh Bang Teh kalau gitu, jadi saya tuh bahagia malahan kadang-kadang gitu, untung aku rasing nyolong, tadi gitu, nah tadi, nah dari ini saya tadi tidak berarti menyamainkan agama Bang Teh. Ya, agama itu adalah tetap baik. Saya ingat pernah kata-kata the singer is not the song. Ya toh? Jadi lagunya itu baik. Tapi sing nyanyi. Nah, jadi agama semua baik. nyalahke pelakunya. Lah nyanyinya baik pas flu, nah, jadi nyanyinya jelek. Nah makanya kita yang dalam agama saya begini nanggapnya, saya senang dan bisa menerima, tapi yaitu saya tak berusaha kalau menyanyi tidak pilek, bahkan kalau lagu itu jelek tak buat baik. Itu kalau bisa dalam agama saya menerimanya seperti itu. Jadi tidak seperti kayak kepercayaan terus. Dan apa gunanya saya kalau masuk agama karena takut neraka seneng swargo? Apa artinya itu? Saya tidak mau. Jadi saya harus sadar. Dan ini ditakutin rokok nanti karamu surga, nanti widodari ayu-ayu di sana. Tapi kalau putri tidak pernah dikatakan dapat malaikat bagus, tidak pernah. Itu sudah diskriminasi itu. Lah terus saya dalam hal ini saya agama tetap menerima, tapi ya seperti kemarin saya katakan, jadi saya agama itu yang penting itu lagunya sajalah, yang jadi artinya itu bagaimana saya menyanyikannya itu saja kalau bisa. Jadi bukan saya harus begitu, itu hanya ritualis kan saya katakan gitu ya. Hanya kalau di Kristen anggur sama roti itu karena di sana ritualnya, kalau di sini Gatot sama beras kencur, itu kemarin kan satu seperti gitu. Kalau buka pakai kurma, di sini jambu kluthuk gitu. Jadi saya agama tanggapan saya begitu. Nah ini menurut Banten nanti saya mohon di nasihati, ini kurang tidak baik apa gimana supaya saya tuh bisa punya ngatok agomo. Tapi kok saya tuh budo ini kok rada agak tertarik saya mulai, karena saya ini terakhir saya terus terang baca buku juga di Gramedia, itu saya beli buku ya karangan orang India, siapa itu nama yang kok gemuk apa itu. Nah di situ saya rada cocok dalam hal sekarang bicara tidak agama ya, tapi sekarang teismenya, teologinya, dari ketuhanan saya ini. Satu waktu di SMP itu sudah memang rada meling buat grup, kamu teis, saya ateis, bantah-bantahan gitu-gitu. Sering-sering gitu-gitu. Nah, saya tuh gini, guru saya sejarah bilang, dulu politeisme setelah maju berpikir menjadi monoteisme. Lalu saya bilang, apa kalau monoteisme itu lebih maju? Itu saya juga enggak bisa mengerti. Lah setelah saya baca buku Biarawati yang Inggris enggak jadi itu siapa yang terkena? Saya juga beli di sini dua buku. Nah, itu. Monoteisme itu lahir sebelum Timur Tengah sudah ada. Monoteisme terkenal kan Yahudi, Kristen, Islam itu monoteisme. Tapi sebelum itu orang Indian itu juga percayaannya ini dianggap itu bapak leluhurnya. Jadi monoteisme itu bagi saya juga tidak perlu. Karena saya apa? Kembali pada apa yang tadi, pikiran. Kalau istilah saya persepsi. Jadi seperti kita melihat itu biru, itu kalau diukur jadinya frekuensi sekian. Tapi frekuensi itu masuk, kesannya biru. Ya toh? Jadi suara do, re, mi, itu ya juga hanya frekuensi. Jadi itu sebetulnya persepsi. Lah jadi kalau gitu, apapun ya, bedanya manusia itu katanya dengan binatang, manusia itu berbudaya. Lah budaya itu mengerti seni, termasuk anulah terang-terangan beragama, itu budaya. Dalam akta 5, waktu saya sebelum S2 itu kan diharuskan akta 5. Agama itu budaya. Gitu. Jadi kalau seni itu pakai rasa, kalau ilmu itu pakai cipta, tapi kalau agama pakai iman. Tapi iman itu ada enggak, saya juga enggak ngerti. Itu apa kumpulan-kumpulan daripada rasa, cipta, karo jadi iman, itu juga saya enggak ngerti. Tapi yang terang itu kan ya persepsi juga. Jadi kalau kita sudah persepsi, maka timbul Tuhan itu macam-macam, karena podo ireng rambute sije anggite. Lah itu timbul agama banyak ya karena persepsi toh, itu berarti bukan hakiki. Nah, saya makanya saya dalam hal Tuhan itu saya tidak mau gambarkan tanpa dimensi, tanpa kondisi, tanpa apa. Kalau konsep kan gitu. Nah, satu itu sudah kondisi. Kalau bilang Maha Esa itu sudah kondisi. Sedang satu itu di dalam matematika itu hanya bayangan. Di dalam aplikasi tidak ada satu itu. Satu itu kalau namanya mangga, karena dibatasi itu ada macam-macam yang sama itu jadi satu, dua, tiga. Di dalam matematika lima diambil dua sama dengan tiga. Kalau mangga diambil dua sama dengan berapa?
5, yang 2 pindah tempat.
Enggak bisa. Yang bisa ngomongin 5 jadi itu karena ini tok. Tapi kalau dalam prakteknya enggak bisa. Rokok diambil di kebulun irang kita jadi kebul, jadi rasa, ditimbang sama. Di ilmu kimia itu dicoba tuh ditimbang rasanya. Sama, enggak pernah hilang. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan itu sebetulnya kalau dengan pikiran ya enggak sampai. Apalagi saya ini terus terang di kedokteran, saya itu kan bidang saya itu mikrobiologi, imunologi, dan terakhir saya senang biologi molekuler. Saya pernah membimbing mahasiswa cloning doli, membuat manusia tanpa hubungan seks. Sudah juara di universitas, di regional ITB saja kalah, tapi ini kak nasional di boikot. Karena apa? Itu ada orang yang tidak senang cloning doli, jadi manusia membuat manusia itu. Alasannya itu guna dan kejelekannya banyak kejelekannya. Lah saya bilang, dan Nobel itu gimana? Nobel dulu itu melihat orang duduk emas kangelan, dia buat nitro trigliserin untuk njebloke gunung supaya apa? Tapi sekarang tinggal njebloke dodo. Lah itu ya, itu orangnya. Kalau ilmu itu netral, jadi orangnya kembali. Jadi kalau gitu cloning itu juga jangan diharapkan jelek. Wong cloning itu maksudnya kalau saya ini sudah tua, jantung saya itu sudah lemah, lalu di cloning saya, tapi diambil jantungnya saja. Maksudnya nanti kalau sudah tidak dipakai, dipasang lagi, itu jantung saya sendiri. Jadi tidak ada rejection, tidak ada alergi, tidak ada penolakan. Itu pasang ginjal itu di Singapura, Hongkong itu dalam satu saat ditolak. Karena itu bukan ginjalnya sendiri. Jantung apa itu sudah ditentukan, oh ini tinggal sekian tahun, direjeksi. Nah, guna yang seperti itu yang kita cita-citakan. Tapi nanti Soeharto gawe cloning banyak. Itu orang pinter lah itu, orang pinter. Nah itu, nah jadi saya tuh kembali lagi, masalah kepada Tuhan tadi, saya tidak akan memberi kondisi apapun. Kalau saya mengadakan kondisi nanti berbeda dengan yang lain. Saya mengatakan Esa pun tidak. Si Esa itu sudah satu kondisi, suatu gambaran tertentu. Ya, saya itu tanpa kinoyo sudah ya hanya itu saja. Tapi saya bisa menghayati, loh, kok Tuhan itu apa istilahnya? Lah itu saya katakan kemarin kasunyatan atau realita. Gimana hidup kita itu kita ketumbuk-tumbuk. Nanti akan akhirnya realita itu ada. Jadi seperti saya waktu belajar DNA, RNA, transkripsi, pembuatan, dan sebagainya itu, bolak-balik, guru saya itu profesor Amerika, Jerman yang selalu datang, saya dipanggil di Gajah Mada. Itu saya tanya, DNA mentranskripsi protein, membuat protein itu DNA. Sehingga kalau saya seperti ini seperti itu kan DNA-nya itu. Nah waktu mentranskripsi membuatnya itu perlu enzim. Lah enzim itu ya protein. Nah saya tanya lah, sing gawe enzim dulu siapa itu protein itu? Tapi dia yang tidak bisa jawab ya. Terus seperti kita telur sama ayam dulu mana? Nah jadi akhirnya ya bunder terus. Saya juga, nah sudahlah. Sekarang apa yang kita hadapi kenyataan? Untung ya saya tuh selalu merasa adil, diadili terus gitu loh. Saya tuh merasa diadili. Dan saya tidak mau suka pernah waktu bantai yang dulu saya katakan istilah kancil, yang kancil lihat apa pisang dilunjak-lunjak enggak kena terus bilang, oh gedangnya pahit gitu. Menghibur diri, saya juga enggak mau. Saya lebih baik menyiapkan. Nah, maka terus hubungannya tadi dengan tadi Tuhan tadi, itu nanti hubungannya doa. Kalau tidak ada Tuhan, doanya kepada siapa? Ya toh. Tapi saya mengatakan bukan ada ya, suatu realita itu. Realita yang kita hadapi. Nah terus, saya hukum karma itu kan orang berbuat. Prinsipnya kan, nandur baik, tukul baik, nandur elek, tukul elek. Jadi tidak perlu pakai satuan. Kalau membunuh, bakal dibunuh kan tidak. Membunuh jutaan orang, dibalik pisan ya radil. Jadi bentuknya mungkin energi ya, yang sama, tapi yang kita tidak tahu adilnya itu tidak tahu. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya, kalau saya mengatakan bahwa Tuhan itu seperti ini, terus dikatakan, oh kamu itu ateis, saya menerima, ya udahlah saya ini ateis, asal hanya alasan saya tidak mengakui sang pencipta, sang luhur, sang ini, sang itu, ya sudah, asal bukan karena marxisme, karena materialisme, komunisme, saya bukan, tapi spiritual saya juga. Nah ini bagi pandangan Buddha bagaimana? Saya itu teologinya saya itu seperti itu.
Boleh, baik.
Nah, gitu. Jadi ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih.
Baik.